สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสบครายงานนะคะไทยติดโควิด-19 เพิ่ม 1,082 รายสะสม 391,989 รายรั้งอันดับที่55ของโลกขณะ10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มยังสูงเกินร้อยละ50กทม.มากที่สุดค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานสถานการณ์ประจำวันที่17กรกฎาคม2564ว่าประเทศไทยรั้งอันดับ55ของโลกค่ะมีผู้ติดเชื้อโควิดสะสม 391,989 รายโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,082 รายเสียชีวิตเพิ่ม141รายค่ะรวมเสียชีวิต 3,240 รายรักษาหายเพิ่ม 6,327 รายรวมหายป่วยสะสม 278,184 รายและยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 115,565 รายค่ะทางนี้จากข้อมูลผู้ติดเชื้อใหม่ก็พบว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดสีแดงเข้มมีผู้ป่วยใหม่รวม 5,365 รายแบ่งเป็นกทม.และปริมณฑลนะคะ 4,841 รายและ4จังหวัดชายแดนใต้824รายค่ะขณะเดียวกันจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อใหม่สูง 4,248 รายและในเรือนจำ127รายค่ะโดย10จังหวัดมีผู้ติดเชื้อสูงสุดมีดังนี้1นะคะกทม.ค่ะ 2,302 รายสมุทรปราการ849รายสมุทรสาคร680รายชลบุรี659รายนนทบุรี471รายค่ะนครปฐม288รายสงขลา286รายปทุมธานี251รายฉะเชิงเทรา245รายและยะลา196รายค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลผู้ติดเชื้อรายจังหวัดแบ่งตามโซนสีก็พบว่ามี7จังหวัดเป็นสีเขียวคือมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1-10 รายค่ะสีเหลืองติดเชื้อใหม่ 11-50 รายมี28จังหวัดสีส้มติดเชื้อใหม่ 51-100 รายมี26จังหวัดค่ะและสีแดงติดเชื้อมากกว่า100รายนะคะมีทั้งหมด16จังหวัดสำหรับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนล่าสุดฉีดไปแล้ว 14,134,489 โดสค่ะเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 37,134 โดสโดยแบ่งเป็นฉีดเข็มที่1จำนวน 10,697,578 รายและฉีดครบ2เข็มแล้ว 3,432,911 รายค่ะขณะที่ซูเปอร์โพลนะคะชี้ประชาชนมองว่าปากท้องเศรษฐกิจวัคซีนโควิดคือปัญหาสำคัญในวันนี้ขณะร้อยละ 92.8 พอใจที่สถาบันไม่ทิ้งประชาชนค่ะสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นสถาบันจากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานครจำนวน 1,116 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคมพบว่าร้อยละ 98 ระบุปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจและร้อยละ 97.7 ระบุปัญหาวัคซีนโควิด-19 เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนวันนี้ค่ะร้อยละ 90.3 นะคะรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นสถาบันหลักของชาติในการช่วยเหลือประชาชนเรื่องการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และภารกิจช่วยเหลือประชาชนเรื่องโควิด-19 ค่ะร้อยละ 88.8 เรื่องการลดความยากจนพัฒนาบ้านเมืองอย่างยั่งยืนในโครงการต่างๆต่อยอดโครงการต่างๆของรัชกาลที่9โครงการจิตอาสา904ช่วยเหลือการศึกษาเด็กนักเรียนยากจนได้โอกาสช่วยเหลือนักโทษเพื่อนพึ่งพายามยากช่วยเหลือผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติและประชาชนและโครงการโคกหนองนาเป็นต้นค่ะทั้งนี้ร้อยละ 88.7 รู้เข้าใจเชื่อมั่นต่อสถาบันหลักของชาติเรื่องช่วยลดผลกระทบด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนช่วงโควิด-19 ร้อยละ 88.1 รับรู้ว่าในหลวงทรงเข้าถึงและแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนทุกปัญหาของประชาชนเช่นโควิด-19 โรงงานสารเคมีระเบิดร้อยละ 92.8 พอใจที่สถาบันไม่ทิ้งประชาชนร้อยละ 92.6 รับรู้พระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าแบบปิดทองหลังพระและร้อยละ 92ตระหนักว่าในหลวงทุกพระองค์ทรงรักประชาชนทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าค่ะปิดท้ายกันที่จุรินทร์นะคะชี้ทักษิณกลับบ้านต้องเป็นไปตามคำพิพากษาศาลขณะปัดขัดแย้งพรรคร่วมปมวัคซีนยังทำงานได้ด้วยดีค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านนะคะพยายามออกมาสร้างความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยในเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกาเขาว่า ได้ติดตามจากข่าวและได้สอบถามส่วนตัวไปยังนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะรวมถึงไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลยังสามารถทำงานไปได้ด้วยดีค่ะส่วนที่ฝ่ายพรรคเพื่อไทยนะคะเริ่มมีกระแสข่าวพยายามในเรื่องนิรโทษกรรมให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมกลับประเทศไทยซึ่งประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่กระแสความนิยมของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลลดลงนั้นนายจุรินทร์มองว่าไม่ว่ากระแสนิยมรัฐบาลจะเป็นอย่างไรแต่การกลับมาต้องยึดกฎหมายด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งขณะนี้นายทักษิณถูกศาลพิพากษาให้จำคุกอยู่หากกลับเข้ามาก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแต่หากกลับมาด้วยการใช้วิธีพิเศษเช่นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอย่างที่เคยดำเนินการมาในอดีตก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ค่ะเพราะว่ามีประชาชนออกมาต่อต้านคัดค้านจนเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้เกิดการรัฐประหารดังนั้นถ้าจะกลับมาด้วยวิธีนี้ต้องมองถึงความเหมาะสมและการได้รับการยอมรับว่าจะได้ยอมรับหรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 น.ค่ะ